This is a download from BFM 89.9, the business station.
Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kami akan membincangkan Hala Tuju Bola Sepak Malaysia, sempena pelantikan Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim sebagai Presiden Baru FAM. Tapi sebelum itu, saya dan Azif Azuddin akan membincangkan jenama tempatan. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @BFMRadio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Apa pendapat Azif tentang jenama tempatan?
Kalau kita cakap pasal jenama tempatan, saya mula fikir pasal mungkin produk-produk seperti One Malaysia, ataupun kalau kita nak lihat dari segi kelas yang lain, mungkin kedai makan ataupun kedai kopi yang dimulakan oleh mereka yang warga Malaysia kan. So basically ekonomi yang dijana dan dijalankan oleh mereka yang, you know, local lah.
Okay, dan to extend Azif punya definition, saya juga akan macam define jenama tempatan sebagai benda-benda yang dibuat di Malaysia lah kan. Selain daripada benda yang mungkin import, dan jenama syarikat tempatan lah, bukan jenama syarikat luar lah kan. Sebab sekarang ada banyak barang yang dihasilkan di Malaysia tapi jenama luar kan. Okay, satu benda menarik tentang jenama tempatan ni ialah macam, saya tahu lah pada zaman kita dulu bila kita membesar, persepsi tentang jenama tempatan ialah ianya jenama yang kurang baik kan. In fact dulu sampai kena ada kempen untuk
Beli barangan buatan Malaysia kan.
Sebab maybe kempen tu ialah kempen untuk menggalakkan masyarakat supaya support local economy dan sebagainya. Tapi seingat saya lah, masa kita membesar dulu, persepsi terhadap barang jenama tempatan ialah ini selalu bersifat negatif. Dan antara sebab-sebab kenapa orang ada tanggapan negatif terhadap jenama tempatan ialah mungkin dari sudut aspek kualiti lah kan, yang mungkin tidak setanding dengan barang di luar sana.
Tapi bukan saja kualiti, tapi mungkin branding kan. Jadi kalau kita bandingkan, kita masuk mungkin dekat supermarket, kalau kita tengok rak-rak yang ada di supermarket, kita akan lihat ada brand yang berjenama yang mungkin datang daripada luar negara, dan kita nampak brand yang lokal dan yang mungkin grafiknya dan brandingnya tak sebagus. Dan kalau kita beli pun mungkin kualiti dari segi rasa dan perisa dan sebagainya mungkin tak sama macam yang international kan. Tapi saya rasa itu mungkin dalam 90-an ataupun 80-an, dan even to an extent early 2000s, orang boleh kata yang quality mungkin adalah aspek yang tak ada sangat dalam brand yang local. Tapi kita lihat yang trend ni sedang mula bertukar, yang sekarang kita lihat brand local mungkin orang boleh kata sebagus ataupun mungkin lebih bagus daripada brand international.
Yang itu adalah satu perspektif yang menarik, sebab macam saya cakap lah, kalau dulu persepsi negatif, sekarang persepsi sudah mungkin berubah positif. Sebab at the end of the day, nak tak nak kita kena akui lah, penjenamaan tu adalah satu benda yang agak penting. Dan yes, last time mungkin brand Malaysia ni tak sophisticated dari sudut penjenamaan lah, tak menarik sangat berbanding dengan brand luar. Tapi sekarang kita sudah dapat perubahan dari sudut mungkin penjenamaan yang dilakukan setengah produk di Malaysia ni mungkin agak kompetitif. In fact, boleh cakap mungkin sebagus jenama di luar sana juga kan. Tapi itulah macam persepsi yang orang cakap dulu juga, oh kalau nak murah beli barangan Malaysia. Tapi saya rasa dengan adanya perubahan barangan Malaysia dari barang yang mungkin lebih bersifat katanya kualiti kurang, sebab sekarang saya rasa kesedaran dalam mungkin orang yang membuat barang-barang begini tentang pentingnya menjaga kualiti, menyebabkan mungkin orang sudah mula pandang kepada barang Malaysia lah. Saya rasa bila bercakap tentang perbandingan antara kualiti Malaysia dengan bukan Malaysia, at the end of the day kita kena mungkin customer ataupun pelanggan memilih melalui orang kata quality lah, merit lah kan. So let's say kalau meritnya sebagus yang mereka nak, mereka tidak akan teragak-agak untuk membelanjakan wang mereka lah. Kalau kita nak guna sentiment, oh just support barangan tempatan pun tak boleh lah, sebab at the end of the day pelanggan akan mempunyai pandangan yang okay, saya nak support barangan tempatan boleh, tapi sebenarnya saya, sebabkan saya akan keluarkan duit, saya nak kalau boleh barang tu berkualiti lah kan.
Ya betul, dan kita mungkin di sini boleh menggunakan teori di mana harga boleh mengubah persepsi kualiti terhadap sesuatu barang. Jadi kita cuba bayangkan dulu lah, mungkin dalam 90-an, dalam 40-an, barang buatan Malaysia, kita boleh lihat barang lokal adalah murah kerana kalau kita lihat ekonomi pada masa itu adalah untuk memberi orang kata pilihan yang bersebelahan dengan pilihan international kan. So mereka yang mungkin tak ada cukup duit untuk beli barangan yang branded, yang international, boleh beri barang buatan lokal yang mungkin kualitinya tak sebagus tapi harga berpatutan. Tapi sekarang kita melihat trend telah bergerak di mana banyak syarikat-syarikat telah melabur banyak duit dalam branding, graphic design dan sebagainya, and advertising. Dan ini saya rasa juga memainkan peranan di mana harga-harga barangan lokal sekarang juga telah naik untuk memberi this sort of impression yang itu barangan berkualiti baik. Jadi bayangkanlah macam kita beri barangan 80 sen dan barang yang berharga RM1.50. Kita anggap yang kita expect yang barangan yang berharga RM1.50 itu lebih bagus kan pasal harganya lebih tinggi. Tapi it's all a play on prices, it's all play on mungkin orang kata consumer psychology.
Dan bercakap tentang consumer psychology tu saya rasa agak menarik lah, sebab kadang-kadang masih ada lagi orang di luar sana yang rasa macam, oh sebab saya beli barang tempatan, saya mungkin patut bayar kurang sebab bendanya dibuat menggunakan mungkin bahan-bahan di dalam Malaysia dan ianya mungkin tidak memerlukan, orang kata tak perlu diimport dan sebagainya. Jadi barat amountnya sepatutnya tak semahal seperti yang sepatutnya lah, tapi disebabkan mungkin producer-producer ni nak positionkan dia punya barang setaraf dengan barang international, mereka mungkin letak harga yang mungkin kompetitif dengan harga barangan antarabangsa lah kan. Dan kita tak nak salahkan mereka lah juga, sebab mungkin kalau justified, orang akan beli. Kalau tak justified, kalau rasa macam, oh harga bayar sama dengan macam jenama antarabangsa tapi kualiti tak sama, orang takkan beli lah kan. Saya rasa zaman sekarang ni pasaran tu mempunyai, orang kata, kebolehan untuk membetulkan atau mengimbangkan situasi sebeginilah kan.
Ya,
kalau
betul.
Dalam sebuah pasaran yang kompetitif dan terbuka lah.
Kalau kita nak adil kepada syarikat-syarikat lokal yang produce barangan-barangan ni juga, kita kena fikir kos yang masuk untuk membuat barangan tersebut mungkin banyak juga kan. Then it's unfair lah kita sebagai consumer untuk nak harga yang rendah tapi hendak kualiti yang tinggi terhadap satu benda barangan lokal kan. Jadi apa yang kita bayar memang berpatutan dengan kualiti yang kita nak dapat lah kan.
Macam tadi kita cakap tentang pasaran tempatan dan sebagainya kan. Jadi saya nak cuba bawa pembincangan ini kepada pasaran tempatan sendiri, local economy kan. Adakah kalau kita beli barangan tempatan, barangan yang betul-betul memang dibuat dalam kata negara kita ataupun dalam negeri kita ataupun dalam pekan kita kan, contohnya kita kecilkanlah kan radius ni supaya mungkin contoh yang boleh diberi lebih spesifik lah kan, adakah memang betul ianya boleh menampung atau menyokong the local economy?
Saya rasa boleh. Kalau kita tengok micro economics dan kita lihat bagaimana masyarakat-masyarakat zaman dulu dapat membangunkan ekonomi mereka, kita ambil lah kampungnya kecil di pekan dan sebagainya kan, kita lihat bagaimana individu-individu di pekan ini belajar membangunkan bisnes yang tertentu. Mungkin orang boleh kata pertanian ataupun trading ataupun accountancy dan sebagainya, dan memberi servis-servis ini untuk menampung ekonomi lokal. Dan saya rasa kalau kita lihat ekonomi zaman dulu, benda ni memang boleh berjalan. Dan mungkin protectionism ada ataupun pelindungan ekonomi ada dari segi di mana support your local business pasal duit yang dimasukkan dalam sistem lokal menampung dan berkesitaran dengan ekonomi yang lokal. Maksudnya duit tak keluar daripada ekonomi tersebut, kita dapat menampung ekonomi dalam satu, orang kata, kotak perlindungan lah. Tapi agak menarik pasal kalau kita lihat ekonomi sekarang di mana kita telah menjadi global dan kita import barangan-barangan dari luar negara ataupun luar pekan, mungkin pasal kosnya lebih murah untuk import masuk ataupun kos untuk membuat barangan tersebut lebih mahal kalau kita buat sendiri kan. So kita lihat kita tak boleh lari daripada, orang kata, the global economy yang membawa masuk influence-influence ataupun jaringan-jaringan dari luar. Tapi untuk menjawab soalan Hanif, adakah ekonomi kecil boleh ditampung oleh satu komuniti yang kecil? Saya rasa boleh kalau ada cukup individu ataupun orang-orang yang complete, orang kata, what a basic economy needs, which is maybe memberi makanan ataupun orang yang supply servis-servis yang diperlukan untuk menapung satu masyarakat.
Jawapan yang Azif bagi tu agak menarik sebab ini seolah-olah membayangkan, orang kata, perniagaan yang complement one another dalam skop radius yang kecil dari sudut mikronya lah kan. Cuma kalau kita lihat dari sudut bisnesnya, mungkin persaingan akan kurang dan peluang untuk tumbuh mungkin tiada lah kan. Sebab itulah kalau macam bila ada interference daripada luar, jenama luar masuk, akan menyebabkan brand-brand ini terpaksa bersaing dengan jenama-jenama luar. Dan mungkin ianya, kalau tadi Azif ada sebut perkataan protectionism kan, mungkin ianya tak baik untuk local business. Tapi pada masa yang sama, kalau kita nak lihat perkara ini dari sudut pandang perspektif persaingan untuk menambahkan atau mengubah kualiti, ianya memang boleh diterima lah kan. Okay, jadi apa pendapat Azif tentang faktor pertumbuhan tu? Adakah ianya sesuatu yang wajib untuk sebuah bisnes dalam tempat yang kecil?
Saya rasa kita tak boleh lari daripada mungkin lumrah yang dalam sebuah ekonomi, kita hanya boleh membangun dan kita hanya boleh pergi ke peringkat yang lebih besar. Jadi kalau kita ada bisnes, orang kata bisnes pertanian kan, takkan kita nak guna teknologi yang sama untuk 20-50 tahun. Mesti kita nak membesar bisnes kita, kita nak membesar industri kita. Dan secara tidak langsungnya, ini akan obviously membawa kepada pertumbuhan lah, dan pertumbuhan juga akan membawa kepada competition. Dan ini persaingannya agak menarik lah, kerana saya rasa kita tak boleh lari daripada fakta hidup yang perlindungan ekonomi at least boleh exist dalam radius yang kecil seperti pekan ataupun masyarakat yang kecil. Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar, iaitu kita memasukkan konteks global ataupun konteks yang ada masyarakat yang lebih besar di bandar-bandar dan sebagainya, kita tak boleh lari daripada fakta yang protectionism ataupun perlindungan ekonomi yang kecil tak sustainable untuk membangunkan. Pasal kalau kita tak ada competition, bagaimana kita nak improve produk kita kan? Tapi kalau kita lihat dalam konteks yang kecil seperti pekan yang mungkin tertutup daripada jaringan luar, yes, dia boleh berlaku. Tapi bagi saya, ini agak menarik lah.
Ya, yeah. Dan mungkin untuk membawa pulang semula perbincangan tersebut, saya rasa bila bercakap tentang menyokong ekonomi tempatan, ini secara tidak langsung menyokong jenama tempatan lah. Dan kalau kita gunakan balik kotak ataupun konsep mikro, melihat kepada kawasan pekan ataupun bandar kecil, di mana kita support one another, it goes beyond menyokong jenama tempatan hanya dari sudut retorik lah. Sebab at the end of the day, kita menggerakkan ekonomi kecil tu, ekonomi tempatan tu, supaya ia boleh bergerak dan kiranya memberi manfaat kepada semua orang lah kan. Cuma ianya konsep yang hanya boleh berfungsi secara efisien mungkin dalam kawasan-kawasan yang kecil lah kan. Saya rasa itu dia punya nilai kan.
Yalah, kawasan terpencil mungkin boleh lah. Tapi kalau kawasan yang ada berdekatan dengan bandar ataupun berdekatan dengan masyarakat lain, dan mungkin tendensi manusia untuk hendak berinteraksi dan menukar idea dan menukar naratif dan sebagainya, mungkin membuat isolation tu lebih susah lah.
Okay, perbincangan tentang jenama tempatan kita dah bergerak ke arah tu pula kan. Tapi untuk berlangkan balik perbincangan ni kepada perbincangan asal, at the end of the day, jenama tempatan ada reputasinya yang sesuai lah kan. Sebab bila kita cakap tentang menyokong jenama tempatan, ini adalah salah satu daripada faktor yang kita perlu ambil kira lah kan. It goes beyond penjenamaan dan kualiti barang yang kita pakai sebagai seorang pengguna lah kan. Ianya juga ada kait rapatnya dengan mungkin keadaan ekonomi sesebuah tempat tu, dan juga mungkin sesebuah negeri atau negara tu lah kan eventually. Tapi itulah, itu yang menariknya bila kita cakap tentang jenama ni kan. It's not limited to just kita punya penggunaan, tapi kepada impactnya kepada keadaan ekonomi lah kan.
Dan jangan lupa Hanif, the reason kenapa kita hendak menaikkan jenama tempatan bukan saja untuk kegunaan lokal, tapi juga biar kita boleh compete, orang kata, globally lah. Jadi jenama tempatan ni, kalau kita dapat market it secara lokal dan ia successful, dan ia memberi kita lebih, orang kata, more reason untuk market it globally dan menaik tarafkan ataupun menaik nama kita di dunia ni jugalah. Jadi jenama tempatan ni bukan saja untuk lokal, tapi the end goal adalah untuk ia menjadi brand global seperti brand-brand yang lain di sana.
Okay, jadi apa pendapat anda di luar sana? Adakah anda menggunakan jenama tempatan? Sekiranya anda mempunyai pendapat tentang perbincangan kami malam ini, anda boleh tweet kami di @BFMRadio. Bila Larut Malam akan berehat sebentar. Selepas ini, Sean Tanis dari News and Current Affairs BFM akan menyertai saya untuk membincangkan hala tuju bola sepak Malaysia sempena pelantikan baru Presiden FAM. Sebelum itu, dengarkan Bangun Harimau Bangun, nyanyian Malik. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9.
Di bawah mentari atau purnama malam, teruskan mendekam walau lampu limpah padam. Dalam hujan ribut walau cedera dan luka, teruskan menghayun walau dua mata buta. Bangun, bangun harimau bangun. Jangan tidur lagi, seteru sudah datang. Bangun, bangun, bangun harimau bangun. Padang keramat ini jangan digadaikan. Biosfera pun berpusing, musim demi musim. Di padang bertuah ini ku masih bermukim. Yang kuhuni ini baktinya teramat. Sakti dan keramat ku pastikan selamat. Disinilah dunia ku tempat berhabitat. Tempat terbentuknya peribadi jika sifat. Hubungan diikat, minat ikat dipergiat. Tempat belajar memikat dan tendangan hibat. Harimau sekawan aku chill, tidak borak.
Pemain penyok pun tak lupa pasukan Zora. Kita mungkin tiada darjat tapi banyak bakat. Tidak flat juga mampu untuk berjasa pada rakyat. Jadi harimau sekalian, bulatkan perhatian. Kapitan bisikkan titipan unit berisikan. Asal ku tarik kena sikit lepas isyak. Musuh mau datang rompak bumi yang dipijak.
Harimau bangun. Besar lengkap bawa bawang. Datang untuk mencemar rumput dan merobok gawang. Lagak bersahaja berjenaka dan ketawa. Seolah-olah harimau Malaya tidak bahaya. Ini padang kami tiada siapa boleh ambil. Yang mencabar sedia untuk dicakar dan dicari. Susun yang terbaik sebelas mulakan randik. Siapa menang gabik kalah tabik balik. Tiada timbal balik di bawah mentari ataupun purnama malam. Teruskan menerkam walau lampu lipat padam. Dalam hujan ribut walau cedera dan luka. Kita tetapkan menghayun walau dua mata buta. Tiada wang bertarung, bertarungnya demi maruah. Demi aspirasi warga tanah tumpah darah. Jangan ingkar titah raja bangkit dari tengkur. Dari mati dalam tidur baik dalam tempur.
BFM 89.9, anda kembali bersama saya Hanif Baharudin dalam rancangan Bila Larut Malam.
Dapat kepada Hasan. Masih lagi Hasan. Cocok Hasan. Hasan nyungjung mengejar. Kepada James, peluang untuk James. James, gol! Gol!
Dapat dikawal polisi itu Syafiq. Terus kepada Kunalan. Kunalan dan Syafiq. Dan akhirnya memberikan kepada Mahalid Yusa Ali. Hantar ke depan Mas Ali. Asa cantik. Lakukan oleh Syafiq Sali. Tandukan open. Yang terbuka. Tandukan dilakukan oleh Syafiq Sali.
Bola sepak. Salah satu sukan kebangsaan Malaysia yang menimbulkan pelbagai macam emosi dalam hampir setiap warga negaranya. Bagi setiap kejayaan yang kita kecapi sedikit sebanyak, akan terdapat detik-detik pasrah dan kekecewaan yang sentiasa menyusuri. Yang sokong akan terus menyokong sama ada pasukan bola sepak kita berada di atas ataupun di bawah. Tetapi kritikan tetap akan diberi kepada prestasi bola sepak kita yang dianggap telah lama suram. Baru-baru ini, pemilihan Presiden baru Football Association of Malaysia, FAM, telah menyaksikan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, dilantik menjadi Presiden baru badan itu. Tunku Ismail sebelum ini lebih dikenali melalui pembabitan beliau dengan kelab Liga Super Johor Darul Takzim dan kelantangan beliau memberi pendapat tentang keadaan bola sepak Malaysia. Oleh sebab itu, pelantikan ini diramal akan memberikan impak yang besar dalam arena bola sepak negara. Untuk membantu saya memahami kesan-kesannya, saya bercakap dengan Sean Tanis dari News and Current Affairs BFM.
Tunku Ismail sememangnya membuka satu harapan kepada sukan bola sepak negara kerana beliau memang mempunyai satu track record yang sangat impresif. Beliau mengambil alih JDT pada tahun 2012 dan dalam masa yang singkat, JDT telah merangkul title Liga Super sebanyak 3 kali. Satu FA Cup dan satu AFC Cup. Piala Sumbangsih pun ada, saya rasa 3. Itu satu. Apa yang lebih menarik mengenai TMJ ialah beliau ialah seorang yang mempunyai aura revolutionist dalam setiap benda yang beliau ceburi. Beliau ada this larger than life persona to him. And he's using it dalam satu bentuk yang positif untuk mengubah hala tuju sukan bola sepak negara. Dan seperti yang beliau kata sendiri sebelum pelantikannya, kita telah menunggu selama lebih 30 tahun. Apa akan jadi kalau bola sepak jatuh ke tangan orang yang salah? Adakah kita sanggup tunggu 30 tahun lagi? Masa tu saya dah tua and it's too late. So ini bagi saya sangat ikhlas daripada sudut seorang penyokong atau rakyat biasa seperti saya. Jelas sekali pentadbiran bola sepak ini memberi kuasa, kekayaan dan pengaruh kepada sesetengah golongan sebelum ni. Tetapi TMJ tidak memerlukan semua benda yang saya sebut tadi kerana backgroundnya. Jadi kita sedang melihat seorang yang mahu menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung dalam hal ni.
Okay, jadi itu adalah satu perspektif yang menarik. Sebab kalau kita lihat TMJ itu sendiri, dia mempunyai kewatakan itu yang agak dominan kan. Tapi apa yang ingin saya tahu ialah mungkin Sean boleh tolong saya ingatkan baliklah kan, apa manifesto-manifesto beliau sebelum beliau datang ke posisi beliau sekarang. Dan mungkin sekarang pun kita dapat lihat beberapa janji-janji beliau yang beliau telah implementkan kan.
Well, kalau nak cerita pasal manifesto, banyak. Memang banyak. Tapi TMJ ialah seorang yang konsisten. Banyak visi dan misi dalam manifestonya telah lama beliau ketengahkan sejak beliau involved with JDT over the years. So setiap bulan mesti ada sesuatu dalam Facebook rasmi JDT. You boleh tengok beliau akan cuba sampaikan some message to his fans. Beliau juga selalu membongkar kepincangan dalam FAM dan beri pandangan apa yang perlu dilakukan oleh badan tersebut. Jadi semua benda dalam manifestonya sangat realistik dan telah lama kita dengarkan. So jadi everything is so consistent. Tetapi my favourite is that consistency. Beliau tidak lari daripada landasannya from the first day when he took over JDT. So the struggles remain consistent dan bagi saya itu sangat significant. Because setiap pecaturan yang beliau sedang lakukan sekarang ni nampak seperti telah sangat sebati dengan niatnya. Dan ini hanya boleh dilakukan dengan satu daya fokus yang konsisten.
Antara benda-benda yang beliau lakukan immediately bila beliau telah dilantik sebagai presiden ialah melantik jurulatih baru, menukar nama gelaran pasukan kebangsaan kita daripada Harimau Malaysia ke Harimau Melaya semula. Nampak macam beliau tidak membazirkan masa untuk menggerakkan langkah-langkah baru untuk stamp his mark on his presidency lah kan.
Yes, but I would say he stamped his mark before he was even appointed. So saya rasa benda ni saya dah jangkakan. In fact, pada hari yang beliau dilantik, beliau saya rasa kalau tak silap saya diminta exco tu supaya sediakan some equipment report lah that supposed to go to the referees. So somebody kata, okay, kita akan bagi bulan depan. Tapi Tunku Presiden kata, no. Saya nak next week. So beliau seorang yang I tak nak bazir masa. I want to get things moving really fast. I want to achieve my vision, whatever dreams that I have for this team, I want to do it now. And you can see that with JDT. So I'm not surprised.
Okay. Bercakap tentang JDT, kita tak boleh lari daripada bincangkan tentang orang selalu cakap lah, oh JDT ada dana yang banyak. Jadi itu mungkin boleh dijadikan sebagai salah satu sebab mengapa JDT boleh berjaya lah dalam liga, bukan saja liga tempatan dan mungkin juga liga peringkat antarabangsa lah, AFC Cup dan sebagainya. Tapi saya rasa it goes beyond that kan. Bagi saya lah, saya rasa selain daripada dana, mungkin ada karakteristik-karakteristik lain yang membantu JDT menjadi sebuah pasukan yang berjaya kan. Jadi apakah karakteristik yang lain yang boleh kita lihat yang boleh dikaitkan dengan mungkin kepimpinan Tengku Mahkota Johor?
Tunku Ismail dilihat sebagai seorang pemimpin, that's first. And then he's fearless. I mean, being a leader is one, but you have to be fearless. And the most important thing is beliau sangat professional pada masa yang sama. Memang betul dana tu telah banyak menyumbang pada kejayaan JDT. Tapi bagaimana dana ni digunakan dengan saluran yang baik oleh JDT juga harus diberi kredit lah di sini. Sebab duit saja tanpa implementation yang profesional tidak akan memberi sebarang result. Jadi TMJ came in dan beliau mendepani realiti baru dunia bola sepak dengan idea-idea yang sangat progresif. Idea-idea ini juga sangat basic tau sebenarnya, yang harus menjadi tunjang kepada setiap organisasi bola sepak. Jadi prinsip yang sepatutnya tidak harus dikompromi sebelum ini, it has become a basic necessity. So that's what happened in JDT. Jadi ini termasuk bayaran gaji pemain dan staff tepat pada masanya, menjaga kebajikan pemain, menubuhkan sistem akar umbi yang inklusif dan menyeluruh, fasiliti yang cukup dan macam-macam lagi lah. So semua ni memang duit tu satu faktor, tapi intent dan execution yang paling penting, dan you need to be really intelligent to do that. So duit saja, tapi kalau tak tahu macam mana nak guna, macam mana nak spend and in the right places, tu tak ada maknanya lah. Jadi kelab-kelab lain pun pernah ada banyak duit dan dana sebelum ni, but di mana mereka sekarang? The difference between them and JDT is seorang individu bernama Tunku Ismail yang sangat sayangkan sukan bola sepak dan negerinya.
Macam Sean cakap tadi, beliau lakukan benda-benda yang boleh dianggap simple, tapi beliau lakukannya dengan betul kan. Jadi apakah antara benda-benda penting yang TMJ perlu lakukan dalam, mungkin biasanya kalau kita cakap tentang kepimpinan ni, orang akan bagi benchmark 100 hari pertama kan. Jadi TMJ dah lakukan banyak perkara setakat ni, boleh dianggap sebagai banyak lah kan. Jadi apakah benda-benda lain yang mungkin TMJ patut dan perlu lakukan dalam 100 hari pertama beliau sebagai seorang presiden?
I think we know beberapa changes telah TMJ buat sejak mengambil alih, dan saya jangkakan banyak lagi yang akan menyusul selepas ni. Ini termasuk pertukaran coach pasukan kebangsaan yang kita dah expect. Penamatan servis 20 orang kaki tangan FAM juga telah dibuat untuk mengelakkan pembaziran wang, kerana sebelum ni banyak staff buat kerja-kerja yang redundant dan overlapping. Jadi bila kita bercakap tentang perubahan, ramai fikir ia akan melibatkan isu coach dengan pemain saja, tapi sebenarnya tidak ya. Perubahan dari sudut administration dan kewangan akan banyak mengambil center stage, kerana ini ialah nadi kepada segala bentuk reformasi yang bakal dilakukan dari segi infrastruktur ataupun akar umbi. So grassroots development akan mengambil masa yang lama, tapi 100 hari pertama saya boleh melihat TMJ membaja semula semangat untuk berkhidmat untuk negara dalam setiap individu dan tiang-tiang di dalam bangunan Wisma FAM. Itu saya pasti akan berlaku.
Bila cakap tentang FAM, bila cakap tentang bola sepak kebangsaan, kita kena lihat kepada pasukan kebangsaan kita dululah kan. Dan itulah benchmark utama yang akan digunakan untuk melihat kepada keberkesanan Tengku Mahathir Johor sebagai presiden FAM yang barulah kan. Jadi apakah aspek yang ingin kita lihat diubah? Sebab Sean pun dah lama tengok bola sepak Malaysia, bola sepak kebangsaan, tahu banyak benda yang mungkin rasanya perlu diubah. Saya teringat bila cakap tentang bola sepak ni, especially pada zaman sekarang lah, di mana kita boleh lihat kalau pasukan-pasukan kebangsaan di luar sana mempunyai identiti corak permainan mereka yang tersendiri. Adakah itu sesuatu yang mungkin boleh dicipta ataupun boleh dibina dalam masa yang terdekat ni untuk mencipta satu identiti permainan bola sepak yang boleh dianggap sebagai Malaysian?
Bagi saya, mengubah identiti itu satu long term plan. Yang penting sekarang ni ialah cari identiti kita. Kita ada identiti ke sekarang ni? That's another question that we need to ask. So kita tak boleh ubah apa yang kita tak ada ya. Jadi siapa yang tahu apa kita punya brand of football? Saya rasa ramai yang tak tahu. Saya pun tak tahu. Total football ke, tiki taka ke, apa-apalah. Jadi nobody knows, or I think nobody even cares at this moment. Yang penting people want to see the desire to fight daripada player. Sekarang ni dengan coach dan pemain yang kita ada, pasukan kebangsaan kena tunjuk that intent dengan desire tu dulu. Komitmen dan pengertian yang mendalam untuk menyarung jersey kebangsaan tu kena ada dulu. Yang lain tu kita akan build, berpaksikan prinsip dengan value ni. Jadi ini termasuk staff dan keluarga yang terlibat di belakang setiap pemain kita lah. And then dengan pimpinan jurulatih yang berwibawa, saya rasa magic akan berlaku secara natural dan results pun akan tercipta lepas tu.
Saya setuju dengan pendapat Sean lah, sebab at the end of the day saya rasa mungkin kita sebagai penyokong persepak Malaysia ni, kita punya demand tak banyak sangat lah.
Why not the identity of our football is our desire?
Yeah, I think that's the most important part lah, sebab kita nak tengok pemain berusaha 110% di atas padang dan bukannya macam kalah dengan long line dan sebagainya.
Yeah, kan? Jadi kalau mereka kalah pun kita rasa tak apa, puas hatilah sebab they gave their best.
Yeah, dan mungkin perkara tersebut yang paling penting yang perlu diubah sebelum kita cakap tentang identiti dan sebagainya lah kan. Bercakap tentang perubahan dari segi elemen pengurusan kan, dia dah cakap tentang mungkin pengurusan daripada JDT yang mungkin boleh diangkat ataupun dibina kepada pengurusan bola sepak kebangsaan. Tapi adakah terdapat mungkin contoh-contoh pengurusan daripada sukan-sukan yang lain kan, yang mungkin di Malaysia sendirilah yang boleh, mungkin boleh digunakan FEM sebagai contoh untuk mengubah bola sepak Malaysia? Sebab kalau kita lihat ada sukan-sukan di Malaysia yang berjaya yang mungkin boleh digunakan sebagai contoh, sebab sekarang ni banyak knowledge transfer dari sudut oh sukan lain ke sukan lain kan, just untuk melihat contoh yang boleh digunakan. Jadi Chong rasa ada ke contoh sebegitu?
Memang ada, tapi saya tak nak cerita dulu tentang sukan lain kerana sukan lain pun sekarang banyak area dia orang tengah nak fix sekarang ni. So kalau ada pun maybe ada 1-2 star, tapi dia orang pun tak ada succession plan sangat. So that actually shows that kita tak ada depth lah. So untuk bola sepak sebenarnya saya rasa senang lagi kalau kita look at western countries ya. Kita boleh adopt sistem yang proven di negara luar, misalnya Germany ya. JDT pun ada buat arrangement dengan Borussia Dortmund sebelum ni, dan saya rasa itu satu idea yang sangat menarik dan bagus lah. Jadi ini akan mengambil masa yang sangat lama, tetapi I'm confident ia akan membuahkan hasil lah. Saya pun rasa pelik bila ramai individu yang terlibat dalam bola sepak negara kata, oh coach ni tak boleh lah, macam oh dia dari negara ni dia tak boleh, dia punya cara tak lingam kat sini, oh player macam ni dia tak boleh main dengan kita punya player lah. Ataupun coach macam ni dia tak tahu nak handle Malaysian way of doing things. Cara Germany kita tak boleh follow sebab tu, sebab ni. Macam-macam lah. Saya nak tahu satu benda. Siapa yang tetapkan cara Malaysia ni? Kita punya style ni apa sebenarnya? Apa yang the Malaysian way tu? Adakah malas? Adakah ego? Apa sebenarnya? Kenapa kita takut sangat nak challenge this so-called cara Malaysia ni, sedangkan ia tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada kita selama ni? Jadi saya expect Tunku Presiden akan repaint this canvas. Dia akan mewarnakan semula budaya bola sepak negara dari segi penerimaan segala bentuk ideologi bola sepak terlebih dahulu, sebelum kita nak guna pakai apa-apa kaedah pengurusan daripada mana-mana negara. Sebab the archaic way of thinking now is this is our way of doing things, which saya rasa sangat pelik sebab our way of doing things has given us nothing.
Bila cakap tentang perubahan, kita perlu juga lihat kepada orang kata business, macam orang cakap lah, perubahan dari sudut akar umbi kan. Perubahan dari sudut akar umbi setakat ni berdasarkan pemerhatian mata kasar saya, selain daripada National Football Development Program yang orang anggap mungkin agak bagus, saya rasa tiada lagi daripada mata kasar saya lah kan, dan mungkin Sean boleh betulkan saya daripada sudut aspek ni, tiada lagi program-program yang mungkin agak mendalam dari sudut akar umbi, terutamanya dari sudut mungkin akademi-akademi daripada klub-klub bola sepak yang ada di Malaysia ni, lebih baik daripada Liga Super ataupun Liga Premier. Jadi macam mana agaknya kita nak gerakkan perubahan dari sudut akar umbi tu sendiri?
For long term plan, saya rasa NFDP akan diterapkan sepenuhnya ke FAM, dan program akar umbi yang lebih intensif akan dilakukan lah saya jangka. Sekarang ni satu jurang yang besar wujud dalam transisi pemain muda dari usia remaja ke tahap profesional, dan ini sama dengan semua sukan di Malaysia, bukan bola sepak saja ya. Ini juga sangat bergantung kepada pemain negeri dan kelab-kelab untuk menubuhkan akademi yang mampu mencari dan mengasah bakat pemain setempat. Jadi FAM tidak harus dipertanggungjawabkan ataupun dipersalahkan sepenuhnya dalam hal ini, dan peminat bola sepak harus sedar ketidaktepatan fakta di sini. Jadi semua orang ingat, oh tak ada akar umbi, FAM punya fault. Tak ada akademi, FAM punya fault. Tetapi apa yang FAM boleh buat ialah mewajibkan semua kelab yang bertanding untuk menubuhkan akademi yang berfungsi sepenuhnya. Because people can just like, dia boleh set up the akademi tapi dia tak berfungsi. Training player ada 3 orang, 4 orang. Kejap ada, kejap tak ada training. Coach pun tak ada, kadang-kadang ada. So, lepas mereka diwajibkan menubuhkan akademi, mereka harus menerapkan misalnya 3 atau 2 pemain daripada akademi mereka dalam squad senior mereka kalau mereka mahu bertanding dalam liga masing-masing. Jadi peraturan seperti ini akan sekaligus membantu squad liga mereka dan memberi satu anjakan kepada the influx ataupun the lineage of youth players coming through the ranks.
Tu satu perspektif yang menarik, sebab poin tersebut membawa cantik kepada soalan saya yang seterusnya, yakni bercakap tentang menubuhkan akademi dalam klub-klub di dalam liga-liga tempatan. Masalahnya ialah kita lihat liga tempatan itu sendiri masih berada dalam situasi di mana ianya tidak begitu efisien. Kalau kita lihat, masalah yang biasa disebut ialah masalah gaji lah. Kalau dengar musim lepas saja, berapa banyak klub yang tidak bayar gaji. Dan awal musim ni, sebelum musim liga tempatan kita bermula pun, kita dapat dengar berbagai masalah dari sudut kewangan kan, di mana beberapa klub berniat untuk menarik diri sebab tidak mempunyai tajaan lah, klub-klub besar seperti klub Kelantan, klub Selangor dan sebagainya kan. Tapi akhirnya semua alhamdulillah dapat bertanding, tapi itu still not a good thing yang mereka terpaksa berhadapan dengan pelbagai masalah sebeginilah kan. Jadi apakah yang FAM boleh lakukan untuk Liga Bola Sepak Malaysia? Sebab bola sepak kemasaan itu satu benda, tapi saya rasa FAM juga mempunyai peranan sedikit sebanyak dalam memastikan liga tempatan kita mungkin jadi lebih profesional, menjadi lebih bagus kan. Dan ianya macam Sean cakap tadi lah kan, sebab kita nak harapkan liga tempatan ni, klub-klub dalam liga tempatan kita ni untuk menyumbang secara tidak langsung kepada perkembangan bola sepak tempatan juga kan, bola sepak kebangsaan kan.
Jadi perkara yang Tunku Presiden berjuang selama ini untuk JDT ialah pengagihan wang penyiaran Liga Malaysia yang adil dan saksama untuk semua pasukan yang bertanding lah. Jadi bagi saya, ini akan menjadi, I would say, cerucuk utama, the heartbeat for the survival of every team. Jadi from grassroots development ke bayaran gaji, ini akan menjadi one of decisive factor bagi saya. Bagaimana wang ini diuruskan, itu bukan tanggungjawab FAM. FAM tak boleh micromanage semua kelab bertanding. Maybe kalau tak bayar gaji, league regulators, FMLLP, boleh buat point deduction, point docking atau mengenakan denda. Tetapi tugas FAM bukan jadi tukang account FA Negeri atau kelab-kelab yang bertanding. Jadi FAM boleh menyediakan satu environment yang kondusif, satu environment yang membolehkan semua pasukan bertanding dalam satu platform on a level playing field. Tapi bagaimana mereka menguruskan diri mereka sendiri, itu terpulang kepada mereka lah. Dan FAM cannot micromanage them, like I said, and they can set the tone, they can set the agenda, they can set the blueprint for all these teams. Tapi saya rasa ia akan mengambil masa yang sangat lama lah kalau nak buat.
Itulah sebab saya terfikir mungkin ada banyak benda yang mungkin boleh.
And also commercialization of each team, how they going to commercialize their brand. Kalau kita tengok dekat JDT, budak-budak kampung semua sekarang pakai baju JDT, pakai baju JDT ori. Diorang beli kan. Kalau saya pergi negeri saya sendiri kat Perak, saya tak tahu when was the last time saya tengok ada budak tu pakai jersey Perak. Padahal saya rasa budak-budak tak tahu pun jersey Perak rupa macam mana sekarang. Sebab tiap-tiap tahun tukar sponsor, tukar brand, tukar macam-macam, tukar design. Budak pun tak tahu nak beli kat mana. Nak beli pun tak boleh dapat. So the commercialization, the business aspect of them making money daripada saluran lain is absent. So bagi saya, itu pun diorang kena fikirlah macam mana diorang nak buat wang supaya boleh menampung gaji dan macam-macam lagi lah urus tadbir FA Negeri masing-masing.
Tapi saya rasa FAM masih lagi boleh memainkan peranan sedikit sebanyak dalam mungkin mendidik kelab-kelab.
Yes, kan? That they can do. So education is very important, and saya rasa Tunku Presiden akan duduk semeja dengan presiden-presiden FA masing-masing, sebab beliau pun telah mencadangkan untuk membawa mesyuarat exco ke setiap negeri. So saya rasa perbincangan seperti ini akan dilakukan pada masa-masa tersebut, dan saya rasa beliau mahu membina satu chemistry ataupun satu hubungan yang baik dengan setiap FA Negeri supaya mereka boleh bekerjasama. Sebab kalau FA Negeri itu functional, maka ia akan directly benefit FAM and the national team. Macam kita katakan tadi, kalau akademi sesuatu negeri itu bagus, jadi memang akan ada player yang berpotensi akan yang keluar daripada akademi itu yang boleh diserapkan dalam pasukan kebangsaan. Jadi they have to work hand in hand. So saya rasa walaupun FAM tak ada macam full control over the state affairs, tapi FAM akan tolong mereka dalam whichever way they could lah.
Bagaimana pula dengan mungkin pengenalan langkah-langkah yang mungkin boleh anggap a bit different lah, ataupun mungkin agak radical seperti introduction of salary cap ke dan sebagainya, untuk mungkin bagi liga tu a bit more competitive?
Saya rasa salary cap pun sesuatu yang baik juga, sebab ia akan mendorong player-player kita untuk pergi ke luar negara untuk bermain di luar Malaysia. Ya, sebab saya rasa kalau main dekat negara-negara jiran, Misalnya Thailand, saya rasa mereka lebih hebat daripada kita. Liga mereka pun lebih baik daripada kita, lebih competitive. Tetapi saya rasa kalau player kita nak main dekat sana, mereka tak akan dibayar sebanyak mana yang mereka dibayar di sini. I mean, I bet our best players. So kalau mereka perlu pilih, saya rasa mereka nak duduk di sini. Dan saya rasa itu satu hindrance kepada development mereka, sebab saya rasa mereka kena pergi keluar Malaysia. So education tu satu benda, tapi salary cap tu akan juga membantu mereka untuk mengambil keputusan, okay, saya tak nak duduk sini, saya nak pergi main di Australia, saya nak main dekat MLS, saya nak main dekat Portugal, saya nak main dekat Germany. So itu cita-cita mereka, not like saya nak main dekat Liga Perdana, saya nak main in the Malaysian Premier League. Itu je. Sebab in fact it's rewarding for them to just play in the Premier League if you getting paid so much of money. So saya rasa itu yang macam they weigh the pros and cons. So saya boleh tinggal bersama keluarga saya, rapat dengan family, mak bapak saya, boleh balik kampung whenever I want, and then gaji pun banyak, I boleh hidup macam raja kat sini. So why I want to go to Germany and play second fiddle? So saya rasa education plays a part, but kalau education tu dikomplement dengan salary cap tu akan membantu juga.
Adakah mereka cukup bagus untuk main luar negara tu? Saya rasa itu pun satu persoalan yang perlu ditanya jugalah kan. Adakah pemain Malaysia ni sebenarnya cukup bagus untuk main di luar negara? Tak payah cakap jauh lah, tak payah cakap Germany, kita cakap Thailand lah. Adakah boleh pemain kita bermain di Liga Thailand?
Saya rasa mungkin ada beberapa orang pemain yang cukup bagus bagi saya untuk bermain di mana-mana pasukan di Asia Tenggara sekarang ni. Mungkin dua orang ataupun seorang. Itu je saya boleh fikirkan sekarang. So nak kata kualiti pun, kita ada kualiti, tapi saya rasa mungkin mereka tak bermain in their maximum capacity, also kerana banyak perubahan dari segi jurulatih, dari segi coaching, dari segi development. So banyak stop start here and there, a lot of changes, dan mereka tak dapat mencapai potensi sebenar. Sebab apa yang kita lihat sekarang, kita mungkin ingat itu ialah potensi sebenar mereka, tapi mungkin tidak. Mungkin kalau Tunku Ismail jadi presiden FAM 5 tahun sebelum ni, mungkin mereka sekarang ni sangat hebat. Kita tak tahu kan. Jadi mungkin lepas ni mereka boleh jadi lebih hebat, mungkin tidak, tapi kita tak tahu. Tapi saya rasa development takes time, dan mungkin dalam masa 10 tahun lagi kita akan duduk di sini dan bercakap tentang player mana main dekat league mana, player mana main dekat in the German league, in the Portuguese league, and also the Premier League, English Premier League.
Apa yang menariknya bila kita bercakap tentang bola sepak di Malaysia ni ialah kita juga tak boleh lupakan penonton-penonton. Dan apa yang menariknya ialah kalau dulu kita bercakap tentang liga tempatan ialah tidak ramai yang datang ke stadium untuk menyokong. Sekarang kita lihat kalau tengok kat TV ataupun pergi ke stadium sendiri untuk liga-liga tempatan, ramai penonton berada di sana untuk menonton bola sepak tempatan lah, which is a good thing. Cuma kadang-kadang kita dapat lihat budaya cara kita menyokong bola sepak tu sendiri boleh lihat sebagai mungkin agak extreme sometimes kan, boleh kita dapat tengok penonton berkelakuan ganas kan,
emotional
macam-macam lah kan. Jadi adakah itu juga satu aspek yang perlu kita lihat yang mungkin patut kita tukar dan patut kita ubah kan? Dan ini adalah satu, saya rasa soalan yang agak sensitif juga sebab kita perlukan penyokong, tapi pada masa yang sama kita perlukan penyokong yang mungkin tidak
matang.
Matang, tidak terlalu emotional, yang mungkin bersifat profesional jugalah kan.
Jadi kematangan penyokong bola sepak di negara kita pun satu masalah juga. Dan saya tak tahu ia terjadi kerana the barren run we had ataupun the mismanagement that we had in our previous regime under the FAM.
Mungkin frustration lah.
Frustration kan? And all this led to all this. So they want to vent, right? Tapi satu lagi problem ialah penonton boleh jadi sangat fickle, kadang-kadang nak instant success. Mereka selalu mahu beri kritikan atau pendapat tetapi tidak rela ditegur atau disuruh menjadi sebahagian daripada perubahan yang mereka sendiri mintakan. Jadi image dan mentaliti pasukan yang kita sokong tu dibentuk oleh penyokong yang biasanya menjadi embodiment kepada pasukan itu sendiri. Jadi kita harus ketepikan perkara yang remeh-temeh lah dan lihat apa yang akan membantu FAM dan pasukan kebangsaan sekarang. Bukan saja pasukan kebangsaan, pasukan negeri masing-masing, pasukan kelab masing-masing ya. Misalnya pada dialog Tunku Presiden bersama penyokong sejurus lepas beliau dilantik hari itu. Ada peminat tanya Tunku, Tunku di bawah pentadbiran Tunku, adakah penyokong akan dibenarkan untuk membakar suar Sebab sebelum ni kita dilarang, dia tanya. Then Tunku jawab, satu je. Benda tu boleh bawa kita masuk World Cup ke? Dia tanya. Penyokong tu macam jam kejap. Dia tercegat kat situ. Tak tahu nak kata apa. So, you see that, right? You know, walaupun banyak idea Tunku Presiden tu bersifat populist, beliau juga tegas, rational, dan he's capable of shutting the fans down when the issue tu ada unsur yang trivial ataupun ada unsur negatif. Yeah? Dan berbalik kepada budaya inklusif, dialog Tunku bersama penyokong yang sudah dua kali Tunku adakan setakat ni, itu sendiri bagi saya satu langkah yang sangat-sangat membina. Membina trust ataupun kepercayaan kepada tonggak pimpinan beliau. Dialog seperti itu akan terus diadakan selepas ni, and I think it's really great. And saya sebagai seorang jurnalis pun sangat sukar sebelum ni nak mendekati anggota badan FAM. But sekarang penyokong boleh berdiri di depan presiden FAM dan mengajukan soalan-soalan kepada beliau secara direct, dan beliau akan answer you instantly. And ini bagi saya sangat menyuntik lah semangat inclusiveness dan satu kaedah penyatuan yang sangat holistik. Beliau juga mengajak penyokong untuk bersama-sama mengayuh ke depan dengan seribu kekuatan, dengan barisan FAM baru ni. Dan apa yang paling bermakna di sini ialah Baginda Tengku Mahkota Johor yang bakal menjadi raja kepada rakyat Malaysia satu hari nanti sedang menyatukan semua warga tanah air melalui sukan yang telah lama menjadi nadi kepada masyarakat biasa, kan. Ini bagi saya sangat-sangat bermakna dan memberi satu sinar harapan kepada negara kita.
Itu sahaja untuk episod Bilik Larut Malam minggu ini. Kongsikan pandangan anda terhadap perbincangan saya dan Sean Tanis malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Jika anda ingin mendengar episod-episod Bilik Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Untuk mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my/blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bilik Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.